Mislite, da bi vas kar prosil, če se lahko predstavite, pa iz kje prihajate, torej ime, priimek in pa institucija.
Ja, jaz sem Tanja Rudolf Čenčič, sem vodja socialnega marketinga iz Principa, ki deluje v okviru Združenja Drogar.
Torej, moje prvo vprašanje bi se v bistvu navezovalo na to, kar najdemo že v imenu samega združenja, torej Drogar je socialno podjetje. In bi me zanimalo, kakšen je recimo koncept vašega socialnega podjetja, če lahko nekoliko razložite?
Ja, Združenje Drogart je status socialnega podjetja pridobilo leta 2016. To je pa kar nekaj let potem, ko smo s storitvami socialnega podjetništva dejansko tudi začeli. Se pravi, začetki segajo 8 let nazaj, v leto 2011, ko je Drogart uspešno prijavil socialno podjetniško idejo na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je takrat spodbujalo organizacije pri zagonu socialno-podjetniških storitev. Drugače, torej na ta razpis uspešno prijavil svojo idejo in z izvajanjem socialnega podjetništva smo začeli potem konec leta 2012. Torej, prvo obdobje socialnega podjetništva je bilo povezano z večinskim sofinanciranjem strani Ministrstva za delo, tako kot sem rekla, oziroma z sofinanciranjem Evropskega socialnega sklada. Sofinancirali so nas 26 mestov in sicer so v okviru tega sofinanciranja pokrivali večino stroškov plač, najema prostorov, nakupa osnovne opreme, skratka vseh, večino torej stroškov povezanih z zagonom. Drogar se je socialnega podjetništva lotil primarno zato, ker so po eni strani so oziroma smo želeli spodbujati vključevanje tako imenovanih ranljivih segmentov populacije na trg dela, krepitev tudi kompetenc in znanja in po drugi strani razvijati eno tržno storitev, ki je socialni marketing oziroma grafično oblikovanje v okviru tega, predvsem z namenom ustvarjanja nekih kreativnih, učinkovitih komunikacijskih akcij za različne projekte, storitve ali pa produkte, ki imajo pozitiven družbeni učinek. Se pravi, mi smo v začetnem obdobju izvedli usposabljanje za več predstavnikov ranljivih skupin. Rezultati tega usposabljanja so bile tudi zaposlitve ranljivega segmenta populacije in zagon dejavnosti socialnega marketinga. Že v začetnem obdobju smo zaposlovali 4 osebe na socialnem podjetništvu in tudi do danes ohranjamo v bistvu to število ter neko notranjo dinamiko znotraj obdobij, ampak v tem trenutku eksplicitno na storitve socialnega podjetništva delujemo 4 osebe.
Mogoče čisto navezavi na to, torej rekli ste, da ste status socialnega podjetja pridobili leta 2016. Kakšne so recimo razlike med tem, ko statusa niste imeli in pa zdaj, ko status imate, mogoče čisto v navezavi na pridobivanje nekih sredstev ali pa nastopa?
Ja, se pravi, mi po načelih socialnega podjetništva delujemo vse od začetka zagona teh storitev in smo v obdobju od zagona pa do leta 2016 nekako uspeli zagotoviti stabilno delovanje te veje oziroma te dejavnosti znotraj Drogarta. In v tem obdobju potem nekako tudi zorela ideja, da se Združenje Droga tudi statusno preoblikuje oziroma da se status združenja doda tudi status socialnega podjetja. Je pa dejstvo, da seveda za nekatere razpise oziroma za sofinanciranja z namenom spodbujanja socialnega podjetništva je status socialnega podjetja tudi pogoj za pridobivanje oziroma črpanje sredstev. Tako da smo tudi v drugi polovici oziroma sredi leta 2016 tudi uspešno kandidirali na razpisu strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je v tistem obdobju spodbujalo razvoj socialnih podjetij in sicer pri tem, da bi razvijala bodisi nove produkte oziroma nove storitve v portfelju svojih aktivnosti. Takrat smo mi tudi bolj samozavestno oziroma bolj odločno začeli razvijati storitve digitalnega komuniciranja, in smo sofinanciranje, takratno sofinanciranje namenili primarno za razvoj teh storitev. V okviru sofinanciranja smo pa tudi zaposlili eno dodatno osebo, ki še vedno ohranja oziroma si želimo, da bo tudi ohranila trajno zaposlitev na Drogartu. Tako kot sem pa rekla, pa po načelih socialnega podjetništva dejansko delujemo od zagona teh storitev, se pravi, da je že 7 leto.
Kako pa recimo se posameznik vključi v delovanje vašega društva oziroma združenja, kako pride v ta sistem socialnega podjetništva?
Se pravi, primarno izhodišče za zaposlitev je seveda potreba po določenem strokovnem profilu. Kot vemo, a ne, socialno podjetništvo vse izvaja storitve, ki se odzivajo na potrebe trga, a ne, tako da naše delovanje je seveda odvisno od tega, kako stabilno in prodorno delujemo na trgu, kako generiramo prihodke, torej tudi iz tržne dejavnosti. In ko se prepozna potreba po določenem kadru, po določenih znanjih in tudi v bistvu po okrepitvi resursov, potem poiščemo primerno osebo, ki nosi po eni strani znanje in pa tudi vrednote, ki jih želimo razvijati v okviru socialnega podjetništva.
Zdaj bi mogoče bi se kar navezal na srčni oddaje, torej tematski posvet z naslovom Zmanjševanje socialnih razlik s kohezijskimi sredstvi. In v sklopu tega je bilo eden izmed ciljev tudi, da se ugotovi tako na eni strani med ministrstvi, pa tako na drugi strani potem med društvi, ki ta sredstva prejemajo. Tudi sami izkušnje z razpisi, pa bi mogoče mene zdaj zanimalo konkretno, kakšne so vaše izkušnje z razpisi teh ministrstev, kakšni so recimo pozitivni aspekti, negativni, kje so recimo možnosti za kakšne izboljšave.
Ja, mislim, mogoče sem vmes klica, ne, zdaj, jaz osebno sicer na posvetu nisem bila, tako da bom odgovarjala bolj na splošno to, kar ste vprašali, glede izkušenj z razpisi, a ne. Naše izkušnje z razpisi za spodbujanje socialnega podjetništva so pozitivne. Oba razpisa, na katera smo se prijavili, se pravi, obe prijavi na razpise za spodbujanje socialnega podjetništva so bili uspešni, torej sofinanciranje strani Ministrstva za delo in pa sofinanciranje strani Ministrstva za gospodarski razvoj. Prijavi so bili torej prepoznani kot perspektivni in kvalitetni in obi ministrstvi so nam nekako dali zeleno luč za to, da razvijemo socialno podjetništvo tudi v okviru njihovih sofinanciranj. Če primerjamo oba razpisa, lahko rečemo, da je bilo ključno pri prvem razpisu to, da so nam omogočali sofinanciranje v pretežnem deležu stroškov delovanja, to se pravi, da dejansko zagon dejavnosti socialnega podjetništva ni baziral na nekih večjih lastnih vložkih, ki jih v tistem obdobju tudi nismo bili sposobni zagotoviti. Torej nam je omogočal pokritje vseh osnovnih stroškov, ki so z delovanjem nastajali. V tem obdobju smo seveda morali dokazati oziroma se izkazati tudi na trgu in razviti svoje delovanje do točke, da smo ob koncu sofinanciranja, da smo bili sposobni samostojno delovati naprej, kar smo seveda tudi potem na trgu dokazovali, ker smo od 2015 pa potem do sredine leta 2016 samostojno delovali na trgu in potem tudi nekako sami so se prepoznali zadosten potencial za to, da smo se prijavili na ta drugi razpis Ministrstva za gospodarstvo, ki pa je razvoj socialnega podjetništva sofinanciralo v manjšem deležu. Se pravi, delno so pokrivali stroške plač in pa nakup dodatne opreme, potrebne za izvajanje dejavnosti. Dejstvo je, da smo pri obeh razpisih seveda v času oziroma tokom izvajanja projektov seveda zaznavali določene potrebe po spremembah, aktivnosti oziroma delnih prilagoditvah, s katerimi smo se bolj učinkovito odzivali na potrebe na trgu, na potrebe kadrov in organizacije. Tako da lahko rečem, da sta obe sofinanciranji bili tudi v tem smislu pozitivni, prav skrbniki na ministrstvih in seveda pristojni ministrstvi so se pozitivno odzivali na te naše prošnje po prilagoditvah, ki so zavedno argumentirane in so seveda zasledovali ta osnovni cilj, ki smo se ga že v začetku razvoja zastavili. Pri obeh sofinanciranjih seveda smo zaznavali precejšnjo mero administrativnih opravil, ki so bila povezana s črpanjem sredstev, tako da mogoče lahko rečem, da je za samo tržno delovanje to je stroškovno obremenjujoče početje, a ne? Ampak s to sofinanciranje smo dejansko lahko tudi gradili neke kompetence, organizacijski razvoj, no, da zdaj v nadaljevanju potem spet samostojno delujemo naprej. Je pa dejstvo, da bi nam neka tovrstna pomoč tudi danes in v prihodnje zagotovo koristila pri tem, da še bolj stabilno pa prodorno gledamo v prihodnost, a ne? Ker je vendarle socialno podjetništvo za razvoj, da načela nepridobitnosti in ostalih specifik povezanih z izvajanjem storitev je bolj cenovno in stroškovno občutljivo in seveda neka sredstva za investicije in razvoj so omejena.
V bistvu ste ravno omenili to, kar se je navezalo potem tudi na moje naslednje vprašanje, torej neka ta prilagodljivost in pa pripravljenost na nek feedback iz strani društev, torej ste ocenili kot pozitivnega. Kje bi tukaj lahko recimo še izboljšali, kakšne aspekte oziroma ali so administrativne prepreke tisto področje, na katerem je še največ manevrskega prostora za izboljšanje, po vašem mnenju?
Ja, mi smo že ob obeh prijavah, ne, zelo jasno vedeli, kam želimo in kako do tja prideti. Tako da nekih radikalnih odstopanj v teh obdobjih sofinanciranj ni bilo. Ne. Šlo je za bolj neke taktične ali pa manjše vsebinske prilagoditve, zato se mi zdi, da je že pač odgovornost organizacije oziroma socialnega podjetja ob prijavi zastaviti jasno vizijo in neko realno smer svojega razvoja. Tako da tukaj bi rekla, da smo se tudi mi dobro odrezali. To, kar smo pa želeli in smo imeli potrebo po prilagajanju, pa smo načeloma vse uspešno reševali, tako da v našem spominu je sodelovanje res pozitivno. Tako kot ste pa omenili in kot sem tudi sama rekla, ne, pa je bilo seveda kar nekaj opravil in dela povezanega z dokazili, z evidencami, z poročili, skratka z nekim res podrobnim sledenjem izvajanja projekta, ki pač delovanje organizacije nekako stroškovno, predvsem stroškovno in pa z vidika angažmaja zaposlenih bremeni in mogoče v tem smislu manj perspektivno vpliva na razvoj te tržnega delovanja. Če pa pogledamo vnaprej, a ne, pa bi nam tudi torej v prihodnje koristila podpora, se pravi oblika spodbude v smislu finančne podpore, predvsem tega nekega poslovodnega dela, a ne, razvoja organizacije, kadrov. Predvsem tukaj vidimo priložnost za to, da bi lahko učinkovito črpali dodatna sredstva sofinanciranja za naš razvoj, medtem ko strokovne kompetence in pa tržno naravnanost, konkurenčni položaj na trgu, pa predvsem gradimo s tem, da je naša vizija unikatna. Tudi v tem trenutku lahko rečem, da smo ena redkih, sploh pa edina tako imenovana agencija za socialni marketing, ki deluje po načelih socialnega podjetništva, tako da res že v samem osrčju organizacije in pa svojih storitev udejanjamo vsa načela, no, socialnega podjetništva in se mi zdi, da smo tak dober dokaz, da ta načela lahko tudi preživijo na trgu.
Zdaj, v bistvu, nekako sem že pogledala v prihodnost, da bi me še zanimalo, nekaj smo že govorili o programih, ki jih izvajate, recimo to grafično oblikovanje in tako naprej. Kateri so tisti programi, ki jih boste nadaljevali tudi na naslednjih razpisih, oziroma kje si želite še neke dodatne širitve dejavnosti, ki jih izvajate?
Dejstvo je, da smo v začetku svoje jedrno delovanje res bazirali na grafičnem oblikovanju in se je zelo kmalu izkazalo, da za tak suveren obstoj oziroma pozicijo na trgu želimo širiti sklop komunikacijskih storitev, katerih del so seveda storitve grafičnega oblikovanja, zato da se bomo lahko uspešno odzivali na potrebe, ki so na trgu. Naši naročniki, ki prihajajo tako iz nevladnega sektorja, kot iz ministrstev, socialnih podjetij in pa tudi iz gospodarskega segmenta, se pravi, vprašujejo seveda po celovitih komunikacijskih rešitvah in zato smo že na preomenjen razpis ministrstva za gospodarstvo prijavili idejo razvoja digitalnih storitev, kar nameravamo razvijati tudi v prihodnje. Ne? Se pravi, da se na potrebe lastnih projektov in pa projektov za naročnike odzivamo čim bolj celovito. V tem trenutku to razvijamo partnerstvi na posameznih projektih. Če pa se bi določen del storitev izkazal za dovolj perspektiven, bi pa vsekakor to celovitost komunikacijske podpore razvijali v bodoče tudi v okviru lastnih kadrov še naprej.
V redu, za konc bi mogoče samo še zanimalo, da se spet navežemo nazaj na ta tematski posvet. Kako ocenjujete neko vrednost oziroma kaj za vas pomenijo tovrstni tematski posveti?
Ja, tovrstni posveti so vsekakor dober vir informacij, povezovanja, poznavanja različnih deležnikov, ki delujejo na tem področju, s katerimi si seveda delimo tudi neke skupne vrednote in ne nazadnje na ta način tudi ustvarjamo neko bazo prihodnih sodelovanj, hkrati pa tudi to informiranost, ki sem jo omenila, zato da lahko na tem področju delujemo kot čim bolj kompetenten in profesionalen akter, bodi si v sodelovanju z ministrstvi ali pa z ostalimi deležniki. Na ta način seveda se vzpostavljajo tudi določeni kontakti in možnosti neposredne komunikacije in na ta način so, recimo, da nekak naša razmišljanja, naša videnja prej in bolj učinkovito slišana.
Dobro, to bi bilo v bistvu vse z moje strani. Hvala pa.